Assalomu alaykum qadrdonlar. Kimningdir e'tiborida bo'lish juda yoqimli hissiyot. Kichik bolakaylarga qarasangiz, onasining yoki buvisining e'tiborini tortish uchun turli xil narsalarni o'ylab topishadi. Uzoqqa borib nima qilamiz? Biz ayollar ham e'tiborga, muhabbatga muhtojmiz. Biz ham turmush o'rtog'imizning e'tiborini istaymiz. Bugun azizlar, aynan e'tiborli yurak haqida gaplashamiz. Ammo turmush o'rtoqlarimizning e'tibori haqida emas. Aynan bizning turmush o'rtoqlarimizga bo'lgan e'tiborimiz haqida. Dastlab turmush qurgan 2 yosh bir-biriga e'tiborli bo'ladi. Farzandlar birin-ketin dunyoga kelgach, ayol ham, er ham bir-biriga bo'lgan avvalgi kuchli e'tiborini susaytiradi. Ayniqsa ayol kishi. Negaligini siz ham, men ham yaxshi bilamiz. Ayol farzand tarbiyasi ularga g'amxo'rlik qilish bilan ovora bo'lib, eriga kamroq vaqt ajratayotganini yoki bo'lmasa unga kamroq e'tibor berayotganini sezmay qoladi. Farzandlarini haddan tashqari sevgan ayol erini ikkinchi o'ringa chiqarib qo'yadi. Er ham tabiiyki buni his qiladi. O'zini oilada ikkinchi o'rinda his qilish er kishiga mutlaqo yoqmaydi. Xudo yaratgan tartibga ko'ra bu unday bo'lmasligi kerak. Ayol kishi uchun har doim er xudodan keyin birinchi o'rinda. Farzandlar esa ikkinchi o'rinda bo'lishi kerak. Siz turmush o'rtog'ingizga yetarli darajada e'tiborlimisiz? Ha deysizmi? Unday bo'lsa, quyidagi savollarga o'z-o'zingizga javob bering. Eringizni xushmuomalalik bilan salom berib kutib olasizmi? Eringiz ishdan kelganida uyda birorta qo'shni bo'lsa, ularni tezda kuzatib yuborasizmi yoki suhbatlashda davom etasizmi? Uning kelishiga ovqatingiz doimo tayyor bo'ladimi? Telefonda dugonangiz bilan gaplashayotgan bo'lsangiz, telefonni qo'yib eringizni qarshilaysizmi? U uchun doimo ibodat qilasizmi? Uni xursand qiladigan narsalarni o'ylab topasizmi? Uning ham tashvishlarini tushunib, unga dalda berasizmi? Xullas, bunday savollarni boshqalarni kuzatib turib ham o'z-o'zingizga berishingiz mumkin. Bilasizmi, shohga qanday munosabatda bo'lishadi? Oilada erga ham shunday munosabatda bo'lish kerak. Shohga hurmat ko'rsatishadi, uning ko'nglini xushnud qilishadi. Unga yoqadigan taomlarni u och qolganida hozir u nozir qilishadi. Xullas, erimiz oilamizning shohi bo'lishi kerak. Turmush o'rtog'ingizning kelishiga uni eshik oldiga borib kutib oling. O'zingiz ham toza, yarashadigan kiyimlaringizni kiyib, uni xursand holda kuting. Er bolalari va ayol uni qanchalik xursandchilik bilan kutib olishini istaydi. Turmush o'rtog'ingizga e'tiborli ekaningizni bilaman. Shunday bo'lsa ham ba'zan biz uchun kichik va e'tiborsiz ko'ringan narsalar ham turmush o'rtog'imizning tabini xira qilishi mumkinligi haqida gaplashdik. Azizlar, sizni ayollar mavzusidagi har qanday qiziqarli ma'lumotlar bizning 3w.najot.com va dilkash kuchukcha najot.com saytlarimizda kutib turibdi. Bu ma'lumotlardan bahramand bo'lish sizning ixtiyoringizda.